Hartlik goeie naand vriende op hierdie heerlijke vrijdag aand, die 24ste april, wat een wonderlijke voorreg om vanavond saam met u hier te wees. Nou ja, soos ek gister gesê het, ons sou gisteraand hoor, dat het klink vir my, ons gaan nog vir 'n rukkie lank, maar op hierdie wyse moet voortgaan vir die gemeentebediening, totdat ons weer in groepe by mekaar kan kom. Maar ons dank die Here, hulle kan die deure van die kerk toemaak, maar die woord en die evangelie sal hulle nooit kan stop nie. We've been locked down, but we've not been locked out. En ons dank die Here daarvoor dat ons vanavond nie uitgesluit is uit die koninkryk van God en uit sy werke nie. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om so op hierdie Vrydag aand weer te vergader rondom die woord. En ja, Here, vanavond is dalk 'n bietjie 'n moeiliker gedagte as het kom by herlewing en die kerk en die gevare, Here, van 'n kerk, veral in die dae waarin ons leef. En ek wil werklik vra, Here, dat U die openheid van my hart sal ken en Here Jesus, dat ek alleenlik dit sal spreek wat U op my hart gelê het om te spreek en waar hierdie boodskap mag gaan. Dat mense dit sal hoor en dat ons sal agneem en dat ons onsself sal meet aan die woord van God. Wat se tipe kerk, wat se tipe gemeente is ons dan ook vanaand. En ons dankie en ons loofie en ons prysie in Jesus se wonderlike, wonderlike naam alleen. Amen. Nou ja, vriende, dit is vanavond 'n wonderlike geleentheid en daarom wil ek hê jy moet dadelik saam met my die woord oopmaak by Openbaring, die 3de hoofstuk. Ons gaan daar net een vers saam lees en dan verskuif ons die aandag na 2 Kronieke 29 vers 1 tot 11. Jy moet blaai na die twee gedeeltes, dan gaan ons net daar saam lees. Nou ja, ek lees heel eerste dan uit Openbaring, die 3de hoofstuk, en daar staan, en ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit is hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Ek sal weer terugkom na hierdie gedeelte toe, net so 'n bietjie later. Dan 2 Kronieke 29, gaan ons saam lees vanaf vers 1, 2 Kronieke hoofstuk 29 vers 1. Jeskia het 25 jaar oud koning geword en 29 jaar in Jerusalem gereageer. En die naam van sy moeder was Abia, die dogter van Sagaria. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het die eerste jaar van sy regering in die eerste maand die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel. En die priesters en die leviete laat inkom en hulle versamel op die oosplein en vir hulle gesê: "Luister na my leviete, heilig julle nou en heilig die huis van die Here, die God van julle vaders en bring die onreinheid uit die heiligdom uit." Want ons vaders het ontrou gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here onse God. En hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend en die rug toegekeer. Ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit en die lampe doodgeblaas en geen reukwerk aan die brand gesteek en geen brandoffer in die heiligdom aan God van Israel gebring nie. Daarom het die toring van die Here oor Juda en Jerusalem gekom, en hy het hulle 'n skrikbeeld, 'n voorbeeld van verbasing en van bespotting gemaak, soos julle met julle eie oë sien. En kyk, hierom het ons vaders deur die swaard geval, en is ons seuns en ons dogters en ons vroue in gevangenskap. Nou is dit in my hart om die verbond te sluit met die Here, die God van Israel, dat sy toringgloed van ons afgewend kan word. My seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Here het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees en offerrook te laat opgaan. En nou net terug na Openbaring 3 vers 2 en 3. Wees wakker en versterk die wat oorbly, want op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dat hoe jy dit ontvang het, gehoor het en bewaar het en jou bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie en hulle sal saam met my in wit klere wandel omdat hulle dit waardig is. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ons is besig om te praat oor geestelike herlewing en wat dit behels en hoe raak dit ons individueel, as volk, as kerk. En ek wil vir die woorde aanhaal van Dr. Havener. Hy het by 'n geleentheid gesê, gemeentes gaan dikwels deur vier stadiums. Hy het gesê, jy het 'n man met 'n passie wat begin met 'n gemeente. Dan het jy 'n movement, then you've got a machine, and eventually you've got a monument. Jy het 'n man agter wat 'n dryfkrag in sy hart het om 'n gemeente te begin en die Here se woord te verkondig. En dan kry hierdie man en die gemeenskap en die omgewing momentum, daar is beweging. En dan raak hulle soos hierdie masjien wat geolie is, wat werk vir die Here en dinge doen. En dan jare later kom jy daar verby en is bloot net 'n monument. Vriende, die typiese karaktertrek van die mense wat in Sardes was nalatigheid. Hulle het presies dieselfde karaktertrek ook in die gemeente geopenbaar. Hulle was nie verdruk deur die Jode soos die gemeente van Smyrna nie. Hulle was ook nie deur heidene vervolg soos die gemeente van Pergamus nie. Hulle het ook nie die innerlike verderf beleef soos byvoorbeeld in Thyatire wat met ketters moes worstel nie. Hierdie gemeente was eintlik het hulle 'n wonderlike en 'n ryk stad gebly. Hulle het eintlik alles gehad wat hulle wou gehad het. Hulle was eintlik ideaal gesetel. Maar tog het hulle gesterf terwyl dit gelyk het asof hulle lewe. Die Here Jesus stel homself aan hierdie gemeente bekend as die getal of die engel van die wat daar staan, wat skryf aan die engel van die gemeente, en hy kom en hy sê vir hulle waarmee hulle besig was en wat hulle foute was. En vriende, dit het my dadelik laat dink, ook in ons eie land, beleef ons ook dat daar eens op 'n tyd kerke gestaan het op verskeie dorpe, verskeie plekke. Daar was 'n man wat 'n passie gehad het vir die Here. Daar was 'n man wat wou gedoen het wat reg was in die oë. Hy het momentum gekry. Daar het dit gewerk soos 'n geoliede masjien. Daar's 'n kerkgebou opgerig. En weet jy vriende, as jy vandag by daardie kerke verbyry, jy kan maar gaan kyk, jy kan dit gaan Google ook as jy wil, dan sien jy dat vandag is daai kerk 'n stoorplek vir groente, of dit is een of ander car and sound en radio plek waar hulle karradio's insit en klank in karre insit, hoog teen die toring opgeskryf. Eens, 'n plek van aanbidding. En toe word dit 'n blote geestelike monument. Ek dink ook so aan baie van die wonderlike kerke wat daar in oorsee staan. Ek het die voorreg gehad om in Frankryk te beweeg, jare terug toe ek nog by Kimberley Clark gewerk het. En weet jy vriende, ons het daar deur daardie kathedrale gegaan, van daai kerke gegaan, en dit is die mooiste plekke. En om te dink, eens was dit 'n plek waar die woord van die Here verkondig was. Daar was 'n man met 'n passie, daar was 'n beweging, 'n momentum, en daar was 'n gemasjineerde masjien wat geloop het soos die ratte wat geolie is. En vandag is dit bloot museums. Waarom is die vraag? Waarom is dit so? Waarom gebeur dit dan baie spesifiek? Kom ons keer gou eers terug na 2 Kronieke 29 toe. En dit was in die tyd, in die koning Hizkia, was daar een wonderlike herlewing wat daar plaasgevind het. Maar die toestande wat hy ontdek het, toe hy op die troon gekom het, sou enige man aan die hart ruk, wat waarlik die Here lief het, wat waarlik die kerk lief het, en wat waarlik die Here wil dien, soos wat het van ons verwag word. As ons na hierdie geskiedenis kyk, wat daarop gevolg het, dit wat ons saam gelees het, dan kry ons 'n treffende beeld van 'n kerk sonder lewe. Met ander woorde, 'n lewende, dooie kerk. En o, vriende, is daar nie vanaand in Suid-Afrika ook 'n hele paar lewende, dooie kerke nie. Julle het die getuienis dat julle leef, maar julle is dood. Al die momentums is daar, al die werkende dele is daar, maar geestelik is die kerk dood. Wat het hier in Kronieke gebeur? Kom ons kyk. Baie interessant as jy na die geskiedenis gaan kyk. Ons sien, hierdie koning kom daar en hy vind dat die deure van die tempel gesluit was. Jy kan het daar gaan lees ook en die hele geskiedenis. En is daar iets wat die hart van die liefhebber van God nie meer wond as om 'n geslote kerk gebou te sien wat in onbruik geraak het, soos die voorbeelde wat ek vanaand vir u genoem het nie. En nou sal u sê, ja, maar daar is maar min, indien enige kerk in ons dorpe wat toegesluit staan, daar is nie so baie nie. Vriende, ek wil vir jou gaan sê, gaan kyk hoeveel kerke, bekende kerke, het gesluit in die omgewings waar u bly en waar u woonagtig is. U kan het self maar gaan opsoek. Letterlik is dit waar. Maar wat vir my ook baie belangrik is, is dat het nie net fisiese deure is nie. Ek meen, ons kerk, ons eie gemeente hier in George, staan vanaand met toe deure. Dis 'n kerk wat toe gesluit is. En wat 'n hartseer, want ons kan nie daar wees om te aanbid nie. Ja, dominee, dis net 'n gebou. Ja, ek weet. Maar dis 'n plek van aanbidding wat die Here bepaal het waar ons by mekaar kom om saam te bid. Maar nou, nou wil ek het terug na die geestelike vlak van u en my vat as die bewoners van daardie gebou. As die inkommers in daai gebou, wil ek het vanaand so 'n bietjie verder vat. Terwyl die deure van die kerke in Suid-Afrika vanaand gesluit is, wil ek vanaand dit geestelik om toepas en wil ek jou uitdaag aan die einde van hierdie aand om te sê, maar ek wil nie 'n lewende, dooie lidmaat wees nie. Ek wil 'n lewende, brandende lidmaat wees, nie 'n lewende, dooie nie. Want dit baat my absoluut niks en het baar die koninkryk van God absoluut niks. Nou, as 'n mens op 'n Sondag by die huis bly, of liewers dalk die wêreldse plekke en vriende opsoek in steede van om na die huis van die Here te gaan, is God se huis nie dan wat jou betref ook maar net 'n geslote plek nie? Dis maar net 'n vraag wat ek in jou midde wil los. As ek tog na die kerk van die Here gaan, op 'n Sondagoggend dalk uit plig, omdat ek dalk uit plig moet kerk toe gaan, en ek voel is my plig om kerk toe gaan, want ek moet ten minste eenmal op 'n dag in die kerk wees, of eenmal in 'n maand in die kerk wees. Jy weet myself hoe mense redeneer, elke mens redeneer andersters, maar ek wil vir jy wys die lewende dooies in die aand wat ons het, in die kerk reg oor Suid-Afrika, en reg oor die wêreld. As ek dan wel na die kerk toe gaan, en ek laat die seëninge, die indrukke wat ek daar ontvang het, agter daardie geslote deur, as die koster die deur toemaak, soos wat ek 'n gesangeboek daar binne sal los, of soos wat ek party mense selfs hulle Bybels daar binne los, is die deur van die kerk ook nie dan geslote nie. As jy die seëninge wat jy ontvang het, en dit wat jy by die boodskap ontvang het, net daar binne in die kerk los, is die kerk se deure nie maar ook dan eintlik gesluit nie? Maak ek nie die kerkdeur toe ook in die volgende op in die volgende aspek? As ek die boodskap van God nie deur my getuienis en my lewe
verder as die kerk deur uitdra en toepas in my lewe nie, maak ek nie dan ook die kerk se deur toe vir diegene wat ek daarin moes gelei het of daartoe moes aangespoor het om kerk toe te gaan nie. Hoe gaan mense wil kerk toe kom as ek en jou se monde geslote is? As ons nie praat nie, as ons nie getuig nie, as ons nie vir hulle vertel van, weet jy, daar by die kerk ontvang ons die woord van die Here nie. Maar vriende, as ons lewende dooi is, hoekom sal ons gaan getuig? Hoekom sal ons uitgaan vanaand? Die Here vra vanaand vir ons, is ons nie miskien ook 'n Sardes gemeente nie? Ook is miskien al die radwerk daar, alles is in plek, alles loop, alles is gereed, maar hoe lyk ons geestelike toestand vanaand voor die Here as 'n kerk? Hoe lyk ons toestand voor die kerk? Of om my voorbeeld of geveinsdheid andere af te stoot van die kerk af, sluit ek nie ook dan die deur vir siele wat die Here nodig het nie? Sluit ek nie dan ook geestelik die kerk se deure vir mense as ek een persoon by die kerk is en 'n ander persoon by die samelewing is nie? Is ek dan nie 'n padversperring vir siele na die kerk en na die kruis van Jesus toe nie? Is ek nie dan ook 'n lewende dooie nie? Want 'n kerk sonder lewe is 'n kerk sonder toegang vir hulle wat nog buite staan. Vriende, ons lewe nou in 'n tyd. Daar is lidmate wat hierdie boodskappe kry, wat ver hierdie boodskappe versprei aan mense wat dalk 'n begeerte het om in 'n kerk te wees, maar wat nie daar kan wees nie. En dan is daar ander wat in die kerk kan wees, maar hulle verskonings is so baie. En dis nie vanaand om te oordeel nie, dis vanaand om 'n vraag te vra, my liewe broer, my liewe suster, my liewe toehoorder, hoe lyk ons vanaand as 'n lidmaat van die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika? Hoe lyk ons vanaand voor die Heilige God van die Hemel? Moet hy neerkyk en sê, ek het dit ook teen julle, dat julle is, julle getuig van julle leef, maar julle is eintlik dood. Wat sien ek verder daar by koning Hosea of Hizkia toe hulle daar kom? Hy sien dat die deur is nie net gesluit nie, hy sien dat die lampe was dood geblaas. Nou kan jy die verskillende gedeeltes gaan lees, 2 Kronieke 29:7, Matteus 25 vers 1 tot 13 wat sê, 'n mens steek nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie. Psalm 119 vers 105 dat die lamp is 'n voet of is 'n lig vir ons voet. Natuurlik vriende, die lampe met olie gevul moes lig bring by die erediens. Maar nou dat dit nou dood is en nie meer aangesteek word nie, nou lok dit niemand meer na daardie gebou nie. Wat is die lamp en die simbool van die woord van God? Die woord van God moet 'n sentrale plek in ons gemeente en in ons kerk hê. In ons lewens moet dit 'n sentrale punt hê. Ons praat al 'n geruime tyd van die lockdown begin het oor die sentrale gedeelte. Ek moet die Biblia, iemand het eendag gesê, as jy my are sny, dan moet my bloed vloei van Biblia, van die woord van God, moet vloei vanuit my binneste. Die lamp, daardie simbool van God, die woord moet die sentrale plek hê. En word die boodskap van die Bybel verdring met allerlei nuwighede en allerlei dinge binne in die kerk, dat herlewing vanaand binne in die kerk baie meer nodig geword het as buitekant die kerk. Liewe broer en suster, ek hoef nie vir u te sê nie, vat die afgelope paar jaar se koerant opskrifte en gaan lees wat gaan aan wanneer mense die woord laat doodgaan het en hulle allerlei ander dinge inbring met die verskoning, ja, maar julle verstaan die woord verkeerd. Ja, daardie woord is eintlik nie vir ons bedoel nie. Daardie woord is eintlik oudtyds. Vriende, as dit oudtyds is, vat jou Bybel en gooi dit in die asblik wanneer dit vanaand vir jou geen betekenis nie. Daarom sê die Here, ons is lewende dooies. Tyd dat die woord in ons binneste sal herleef. Tyd dat die woord in ons kerke sal herleef. Want as die woord herleef, sal ons preek wat die woord sê en nie wat mense wil hoor nie. Vriend, dominee, liprekeraar, prediker, wie jy ook al is, wat wil jy vanavond hê? 'N kerkgebou vol mense wat geld inrol, of soek jy vanavond geestelike mense, al is hulle minder, maar hulle is geestelik, wat vir die Here aanneembaar is, of soek jy 'n kerk vol lewende dooies? En God sê, sy toren sal oor julle kom. Ek dank die Here vir daardie laaste verse wat ons saam gelees het, daar van Sardes. Ja, daar is ook in hierdie kerke enkeles wie se klere nie besoedel is nie. Dank die Here vir daardie mense. Liewe broer en suster, ons moet vir hulle bid. Ons moet bid dat hulle kan staande bly, dat hulle ligte bly skyn tot aan die einde. Dankie dat hulle nie as lewende dooies gereken word nie. Maar ons moet waak, dat ons nie in dieselfde trant gaan en as lewende dooies bevind sal word nie. Is ons prediking nog 'n troue skrifprediking? Verkondig ons die woord of onsself en ons eie deugde? Wat sit ons voor vir die mense sondag vir sondag? Wat dra ons as kerk uit na die gemeenskap? O, dis die kerk wat so baie goedjies vir mense gee. O, dis die kerk wat so baie dinge doen vir die gemeenskap. En wat van die woord? Verkondig ons nog die woord aan ons gemeenskappe? Verkondig ons die woord of onsself? Kan ons as kinders van die Here die woord van God, kan ons dit uitgee, omdat ons dit ken, omdat ons dit verstaan, omdat ons dit leef? Ken ons as kinders van die Here God se woord, omdat ons dit gereeld deursoek en ondersoek of dit wat sondag vir sondag gepreek is, werklik so is? Ondersoek ons die skrif? Is dit soos heuning vir ons mond, sondag vir sondag? Is dit die lamp van my lewe, die lig vir my lewe? Is dit my getuienis waarmee ek gevul word elke dag? Wat omtrent jou eie huis? Wat van omtrent daar waar jy beweeg? Daar waar jy beweeg of in jou huis, is jy 'n lewende dooie of brand die lig van die woord nog sterk daar? Hoe lyk jou tyd om die woord? Hoe lyk jou tyd in die woord? Hoe lyk jou tyd saam met ander in jou huis om die woord? Ek dank die Here vir hierdie tyd, vir tydjies wat ons saam so kan sit en luister na die woord en kan bepyns oor die woord. Of soek ons met 'n dwaalig van koerante en slegte tydskrifte ons pad deur die lewe? Vriende, mense weet so baie oor wat in die koerant staan, oor wat gaan môre gebeur, of wat sê die COVID-19, of wat sê hierdie berig, of wat sê daardie berig, maar wat sê die woord? Hoeveel van ons lees die woord soos wat ons die koerant lees? Is ons lampe van die woord nie al dood geblaas nie? Is ons nie vandaan dalk al lewende dooies nie? Volgende punt is daar by 2 Korintiërs 29 vers 7. Wat vind die koning? Hy vind dat die reukwerk brand nie meer nie. Die reukwerk is die simbool van 'n gebedslewe. En as ons kerk moet rekenskap gee, nie van hoeveel gepraat of gekonfereer of vergadering gehou is oor gebed en in ons kerk nie, maar van hoeveel ons werklik gebid het. Ek dink as ons moet gaan 'n lysie maak van al die boodskappe oor gebed deur al die eeue, gaan daar baie wees. Maar hoeveel gebed het daar werklik ingegaan? Wat sal ons verslag dan wees? Hoeveel van ons gebede is blote maar net vorm of ydele verhaal van woorde? Of blote pligspleging? Ja, ek dank die Here vir die COVID-19, want dit het ons van ons mense weer gedwing om te begin bid en die Here te soek, want mense is bekommerd. Maar wat van? Wat van as die totale lockdown gelig is? Wat van oor 3 maande as alles terugkeer, of 4 maande as alles terugkeer na normaal toe? Wat dan? Is daar dan nog ware gemeenskap met God? gaan mense dan nog opreg soek in hulle binnenkamer na die Here? Hoe lyk het in ons huis en in ons binnenkamers? Brand die reekwerk nog daar op die altaar van aanbidding? Moet ons nie vanavond dalk eerlik opreg voor God ons biddeloosheid voor God bely nie? Moet ons nie die gebed van die disciples bid nie wat sê wat ons ook hier in die begin van die lockdown vir mekaar gesê het, Here leer ons weer te bid. Here leer ons weer om op ons knieë te kom, sonder dat u nodig het, Here, om iets oor ons pad te stuur soos 'n COVID-19. Maar wat is die vierde en die laaste gedagte? Wat vind hierdie koning? Mense het hulle rug op die tempel gedraai, omdat hulle die rug op God gedraai het. Veel gemeentelede in verskeie kerke, in ons eie kerk, dalk in ons eie gemeente, ons kan nie onsself bluf nie. Veel nog mense in ons eie kerk het nie ook dalk al hulle rug op die kerk gedraai, omdat hulle eintlik maar hulle rug op die Here gedraai het nie. Gaan lees gerus Deuteronomium 28:20, Exodus 32 vers 8, Jeremia 2 vers 22. Vriende, daar was dus baie in daardie tyd wat agter dwalings aangegaan het en wat afvallig geword het. Ons lees in 2 Kronieke 29 vers 6, ons vaders ontrou gehandel. Hulle het ontrou gehandel, vriende. Ons moet pas op. Word daar nie dwars deur die wêreld gekla van leë kerke nie? Wat vertel die inhoud van ons ringsverslae en synodale verslae van verskeie kerke as hulle by mekaar kom? Die kerk raak leeg. Waarom is dit nie juis? Omdat die mense hulle rug op die Here begin keer het nie. Vra u self nou af in hierdie lig van dit wat ons vanaand bespreek het. Is daar lewe in die kerk van Christus op aarde? Ek dink so aan daardie gedeelte wat die Here gesê het, as hy terugkom, waarmee gaan hy ons besig vind? Is daar soveel lewe dat daardie lewe andere tot lewe kan lei? Of is daar 'n getuienis van lewe, maar ons is eintlik dood? Beantwoord u as lidmaat of besoeker die doel waarvoor Christus die kerk daar gestel het. Is ons werklik op daardie plek waar die Here ons vanaand wil hê? Amen. Ag Here, wat 'n ontsettende beeld is dit wat ons nie vind in Sardes, maar ook daar in die Ou Testament in 2 Kronieke 29 nie. Here, sal U ons help. Here, dat ons nie ook 'n kerk met geslote deure sal wees, sonder lig, sonder reukwerk nie, met meer mense wat die rug op die Here draai nie, maar Here, dat ons 'n kerk sal wees wat lewe, 'n kerk wat waaragtig lewe. Here, dat ons nie lewende dooies sal wees nie, maar lewende kinders vir die Here, waaragtig lewend, brandend, soekend om U te kan verheerlik. Vader, ek wil vra vanaand, daar waar daar dalk 'n rookie trek, sê U, kan U daardie dowwe lamp het, sal U nie uitdoof nie, maar U sal het skoon maak, U sal het helder laat brand. Here, daar waar die riet geknak het, sal U dit nie breek nie, maar U sal het verbind. Sal U dit nie vanavond ook vir ons as kerk kom doen nie, Here? Vir die EG Kerk, vir die Evangelies Gereformeerde Kerk, vir elke ander denominasie in Suid-Afrika, Here, ek bid vir predikante, ek bid vir synodes, ek bid vir moderature reg oor ons land van verskillende kerke, Here, dat hulle sal opstaan vir U saak. Here, dat hulle sal opstaan en weer die kerkse deure opnuut sal oopmaak. Here, wanneer die lockdown lig en hulle die kerkse deure sal oopmaak. Here, dat daar lig sal brand, dat daar reukwerk sal wees, dat u huis weer 'n huis van gebed sal wees. Kerke sal terugkeer na die woordverkondiging toe. Ons het nie baie tyd oor op aarde nie, Here. Maar laat ons hierdie tyd, Here, dien ooreenkomstig sal gebruik om u te verheerlik en soekende siele na u toe te lei. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie vriende dat u vanaand ingeskakel het. Baie dankie dat ek weet u sal ook getrou bid dat die Here die woord in ons harte sal gee en mag u dan ook voortgaan van sterkte tot sterkte en dat u ook self voor die Here sal buig en sê ag Here dat ek tog nie 'n lewende dooie sal wees nie. Selfde plek, selfde tyd môre aand as die Here wil en hy vertoef om te kom. Welterusten, lekker slaap.